Това е седмицата на Дарик Радио с Кирил Вълчев.
Министърът на икономиката Божидар Лукарски в седмицата. Здравейте.
Здравейте. Лукарски.
Поддържате ли още тезата, че може и да е саботаж поредният взрив в Държавния военен завод в Пиганово?
Никакви тези не поддържам, докато не се произнесе прокуратурата. Не случайно главният прокурор господин Цацаров прикани всички, които имат отношение към темата, да не се изказват предварително, докато не излезат резултатите от следствените действия, от действията на прокуратурата, от действията на ДАНС. Аз поддържам непрекъснато връзка и с прокуратурата, и с ДАНС. Знам какво се случва, знам как тече разследването, но нека да оставим органите да работят, без да изказваме прибързани хипотези за това.
Това производство има ли частен конкурент? Има ли частна фирма, която има интерес държавата да спре да произвежда?
Не, няма. Има частни фирми, които търгуват с продукцията на ВМЗ. Основно в този бранш, в който работи, ВМЗ е така основния производител, да го кажа.
Това означава, че не е възможно да се върви по линията, че някой иска да взриви държавния завод, за да си освободи пазар.
Няма как да стане това.
Друга версия, която четах, е, че всъщност имало интерес за разчистванията после. Частни фирми вършили тази работа след такива взривове.
Това са неща, които в момента се проверяват. Вече навлизаме в детайлите, които не бих искал да коментирам.
Кой всъщност пази? Наспитах и вътрешния министър по повод на едно интервю на бившия военен министър, който казва слаб е контрола.
Ами благодаря. Благодаря, че ми задавате този въпрос. Аз слушах интервюто на вице-премьер Бъчварова, за да се изкажа като адвокат и да се изкажа по адрес на бившия военен министър, че се изказва доста неподготвен. Всъщност МВР никога до този момент не е охранявало, поне последните години, от години не охранява ВМЗ. ВМЗ се охранява от частна фирма по договор, частни фирми, най-точно казано, по договор между подписан от изпълнителния директор на завода. МВР има предложение, което сега към което се обърнем, в конкретния казус след взривовете да охраняват завода и то да охраняват конкретно тези складове. Така че нека да изчистим при всички положения, доколкото на пропуски такива естествено има, както е констатирано в охраната, те не се дължат на МВР и не е задължение на Министерството да на вътрешните работи да охранява.
МВР да смени частните фирми.
Това е една идея, която те първа ще разглеждаме. Принципно отдавна са се отказали от този вариант. Първо, понеже отнема доста сили на МВР, и второ, понеже е скъп. В крайна сметка трябва да се заплаща и за това.
А в по-глобален мащаб, какво обяснява за зачестилите инциденти в военни производства в България?
Вижте, това, което се случи с двата взрива в ВМЗ, трябва да бъде извадено извън фигурната скоба и да не бъде слагано под общ знаменател с останалите взривове, такива каквито беше, например, този в Горни Лом.
За обезвреждане.
Там беше с боеприпаси за утилизация и определено се дължеше на неправилна експлоатация, неправилен трудов процес. Тук ситуацията, както показват фактите, е малко по-различна, но за да не навлизам пак в подробности, нека да коментираме това, като свършат действията по следствието, извършване от органите на прокуратурата и на ДАНС.
И вие бяхте в Париж за откриването на изложбата с тракийски съкровища в Лувъра. Какви конкретни френски инвестиции очаквате през тази година?
Ами вижте, аз бях и заради това невероятно мероприятие, импозантно, което представи България в един друг, в един съвсем друг ракурс. В интерес на истината, французите, тези, които живеят във Франция, дори и френските инвеститори, бяха в кавички казано забравили къде се намира България, че едва ли не е членка на Европейския съюз. Нашата задача, която имаме и която се опитахме да реализираме, е да използваме инерцията от културната реклама, която получи България с изложбата на тракийските съкровища, за да обърнем внимание на икономическия елит на Франция към България. Проведохме един доста сериозен форум и мисля, че имаше доста интерес, понеже веднага след това проведох и няколко ад-хок срещи с френски инвеститори. Това, което мога да кажа, е доста така насърчаващо. Едно от нещата, които може би ще са нови за нашите слушатели, които бяха нови за мен, е, че френските производители са изнесли отдавна голяма част от своите производства в Китай и в Китай, в Индонезия и в Виетнам. Сега, тук една, може би, новинка ще отворя, ще кажа, поради високата цена на долара, а там в този регион се заплаща в долари, те са направили своите изчисления, че при транспортните такси, при начина на заплащане в долари и респективно заплащането в евро в България, крайната цена на продуктите, които те произвеждат в далечния изток, биха били същите крайна цена, ако те върнат производство в Европейския съюз и конкретно в България, като цена с най-благоприятен, данъчен климат. Имаме сериозни заявки от няколко френски инвеститори, които ще дойдат другия месец на оглед на предприятия в България, които са готови да или да участват в joint venture с тях, или да ги използват като подизпълнители, или съответно дори да се опитат да ги закупят, ако има интерес от българска страна. Поради фактите, които споменах. От друга страна има френски инвеститори, които вече са установили в България, харесало им е и трайно насърчават инвестициите и на други френски фирми и самите те ги разширяват. Ще дам конкретен пример. Имах среща с представителите на веригата от магазини Decathlon. Поради благоприятния климат, който те намират в България, сега са решили и в най-скоро време ще открият още два нови магазина. Decathlon не е коя да е фирма.
Те какво продава?
Това е фирма, която продава спортна екипировка. Спортна екипировка, която е най-близо като качество и като ценови диапазон до масовия спорт. Тяхната идея е, ако може всеки българин, съответно всеки граждани на страната, в която имат, а те имат над 100 страни имат магазини, даже мисля, че са доста повече, да може да упражнява масов спорт и да се закупува от техните магазини качествена и ефтина екипировка.
А производствата къде ще бъдат?
Това е нещото всъщност, за което водихме, защото стратегията...
Магазина насърчава чуждото.
Така, стратегията на Decathlon, стратегията, която те ни представиха, е там, където магазините между другото са им профилирани. Например, когато са близо, както при нас имат магазин в Бургас. Когато са близо до море, наблягат на водните спортове, плуване, ветроходство и така нататък. И съответно, във Франция такава стратегията им, там където са и магазините за конкретния спорт, близост имат и производствена база. В България нямат производствена база и това, което и ги накарахме да замислят и те стигнаха до извода, че трябва да направят проучване по този въпрос, е и в България да приложат същата стратегия, както и във Франция, да открият и да ползват български производствени бази с български работници, които да снабдяват с краен артикул техните магазини по съответния вид спорт.
А води ли се обратния разговор? Какво пък инвестира България във Франция? Има ли изобщо нещо, което може да бъде представено като български инвестиции там?
Да, има повечето българи, които и фирми български, които работят. Във Франция работят в областта на интелектуалната собственост, в адвокатски кантори, в финансови къщи и най-вече в IT индустрия. Франция също е така развиващ се пазар за IT индустрията, но това, което е положително, мога да кажа, ми направи много сериозно впечатление, е, че съвсем скоро, преди близо 2 месеца, знаем всички, че има българо-френска търговска камера, която работи у нас, много е активна. Французите са още взето на трето място по внос и износ. Така, грубо казано, очертали се винаги са били един така стратегически инвеститор в България, но по-интересното е, че вече има обратната страна. Организирано от българи, срещнах с един така горе-долу на нашата възраст предприемчив млад човек, който на доста висока позиция в една финансова къща, е организирал българо-френска търговска камера, която се е насочила именно към това да помага на българските фирми, които искат да стъпят на френския пазар, как да се реализират с логистична подкрепа, с съвети, с запознаване с френския пазар, с запознаване с френски пазари като възможност за български инвестиции. Така че имаме и такъв момент.
Нишата за български фирми във Франция е компютри, софтуер.
Това е нещо, взето хита на България, честно казвам, в последните години. В това сме най-силни. Имаме това, което всички инвеститори признават. Имаме много качествено образование в областта на инженерно такова образование, най-вече в областта на високите технологии, електроника, компютърни системи, и нашите кадри са ценени много на Запад и не само на Запад.
Не да са служители на, на западни, на френски фирми, става дума за български.
Става дума фирми. Точно така, за български фирми, които са съставени изцяло от българи с тенденция те да се налагат на френския пазар. Но не само това. Между другото, проведохме доста сериозни разговори с господин Кръстев. Той се е занимавал с различни
така
видове бизнес.
Да, това е председателя на българо-френската камера в Париж.
Точно така. Интересното е, че дори в такива бизнеси, като например износа на български френски вина за френския пазар, знаем, че Франция е може би най-големият
български вина за
Франция, се оказва, че дори и за този пазар има ниша, и при добра маркетингова стратегия и добро разработване на ритейл пазара, пазара за крайни продажби на френските вина, дори това може да бъде използвано от българските бизнесмени. Използвам случая да го кажа, защото аз водих доста разговори, когато бях в Дюселдорф на изложението, най-голямото изложение на винопроизводители ProWine, където имахме сериозно присъствие, и всички български производители, като говорих за евентуални пазари, казаха, ние в Европейския съюз трудна работа, там французите и италианците вземат пазар, изобщо не може да си помислим, че може да стъпим на такъв пазар, да не говорим пък, че изобщо не може да стъпим в държави като Франция и Италия. Оказва се, че всъщност това не е точно така.
Каква е по-общата картина на чуждите инвестиции в България през тази година?
Вижте, те сега те първо излизат данните и те първа данните ще подлежат на проверка. Ако погледнем последните данни, те показват чисто математически по-нисък кръст на инвестициите, обаче това не става, трябва да държа да отбележа, че не става въпрос точно за отлив на инвестиции. Тук математически промяната идва от плащанията по вътрешнофирмени кредити, тъй като чуждестранните предприятия в България имат добри резултати от дейността си и могат да върнат предоставените от майката средства, просто в момента има задържане на този показател. Основният показател обаче, който трябва да гледаме, дяловият капитал за месец януари е 7,6 милиона евро, което е 4,7 милиона евро повече от януари 2014. Извън чистата статистика и сухата статистика, с всички чуждестранни инвеститори, с които разговарях, усещането е за стабилност от страна на българското правителство, един стабилен бизнес климат, който може да се използва предвид ниските данъчни ставки, които ние предлагаме, качествена и не толкова скъпа работна ръка и така нататък. Ще ви кажа един така чисто разговорен момент. Наскоро си говорих с изпълнителния директор на турските авиолинии за България. Турските авиолинии, знаете, са един сериозен превозвач. Той е един превозвач в една малко по-висока ценова категория и предложение като качество. И той ми каза, аз мога да го сравня. От 3-4 месеца насам много повече хора пътуват към България в бизнес класа с Turkish Airlines, което показва засилен интерес от страна на бизнесмените към България. Съвсем простичко, но показател.
Коя държава очаквате да е най-големият чуж инвеститор в България тази година?
Германия.
А по-конкретна голяма инвестиция, например завод за цели автомобили, ще има?
Не. Нека тук да разсеем, да не казвам твърдо не, разбира се, но нека да разсеем малко създалото се напоследък схващане и в медиите, че всъщност България наистина е една, да не кажа, може би най-силната дестинация напоследък като бъдеще в областта на автомобилната индустрия. Но не говорим за производство на цели автомобили. Българина винаги си представя, като кажа автомобилна индустрия, си представя готови Volkswagen, готови BMW-та. Вижте, нашата специализация, инженерната и нашия капацитет като работна ръка е свързан, поради фактите, които казах по-горе, е свързан с това, че ние може да произвеждаме компоненти. Сега на 20 май откриваме една огромна инвестиция на BHTC. Това е Berchiela Thermocontrol. Това е един от най-големите, да не кажа най-големия производител за света на електрониката, която командва таблата и климатичните системи в големите автомобилни марки. Porsche, BMW, Mercedes, Audi, Maserati, Bugatti. Те отварят огромен завод Техен на територията, с което много се гордее, разбира се, на територията на индустриалната зона в Божурище, която е част от индустриални зони, собственост на Министерство на икономиката. Това е една значителна немска инвестиция, която по думите на менеджерите на БХТЦ до края на годината ще се разшири и като финансова инвестиция, и като брой работна ръка. Това е нещо, което е много голямо и нещо, което от посещението ми в Дюселдорф разбрах, че ще повлече и други немски инвеститори в областта на точно на производството на различни компоненти за автомобилната индустрия. Но да говорим за цели автомобили е малко прибързано, и не това е целта на мероприятието.
Това ли ще е най-голямата инвестиция еднократна през 2015?
Ами, надявам се не. Аз се надявам, че 2015 има доста така да изтече като време.
Не, сигурно знаете като проекти. Има ли нещо по-сериозно?
Има сериозни проекти. Сега, трябва да ви кажа, че ние водим много преговори и, за съжаление, дето се казва, не мога да се похваля съвсем, защото всички инвеститори държат, докато не се подпишат окончателните договори, да се пази търговската марка тяхната в тайна, заради конкуренцията. Но това, което мога да ви кажа, е, че очакваме много голяма европейска инвестиция, скандинавска инвестиция в България съвсем скоро, и то в индустриалните зони, която ще направи сериозно впечатление на българина и ще бъде в много сериозен цифров мащаб. Не искам да казвам повече конкретика, понеже ако кажа, много хора могат да се досетят за какво става въпрос.
А какви ще са най-важните български инвестиции през година?
Също да добавя, че очакваме и сериозна немска инвестиция в областта на отново в автомобилната индустрия, в областта на автомобилната индустрия, пак производство на компоненти в индустриална зона Видин.
Българските инвестиции. Според Националния статистически институт прогнозата била за свиване с една трета на инвестициите в промишлеността.
Вижте сега, това
е по анкетите, които правят предварително, питат бизнеса. Вие какво ще инвестирате през 2015 и спрямо предната година?
Спрямо предната, само че една трета инвестиция е малко намаление, една трета инвестиция е малко по-различно и малко превратно от някои ваши колеги написано. Става за намаление на инвестициите в дълготрайни материални активи, защото много такива са правени най-вече в областта на промишлеността през 2014 година. Естествено, че аз като един хипотетично производител в областта на промишлеността, направям инвестиции в ДМА през 2014, няма да правя всяка година такива. Това са дълготрайни материални активи, които интерполират своята стойност в бъдеще, и съответно инвестиции в ДМА са нерентабилни да се правят всяка година. Това не значи, че няма да се правят инвестиции в работна сила, в ноу-хау, в иновации и така.
Имате ли информация за сравними с тези скандинавски, немски инвестиции, които ще бъдат направени от българския бизнес?
От българския бизнес, всъщност ние работим с българския бизнес доста тясно и се стремим да направим средата и за българския бизнес по-добра. И едно от нещата, които правим, е свързано с сериозна административна тежест, е това, което в момента работим заедно с Министерство на енергетиката и заедно с енергийната комисия, е намаляване на крайната цена на промишления ток. Защото България е с най-високия промишлен ток в целия Европейски съюз, и тези предприятия, за които говорите, основната им суровина, която ползват, естествено ползват и газ, но основната им цена, която ползват, е промишлен електричество, промишлен ток. Цената е много висока, съответно конкурентоспособността е по ниска, и това е нещо, което ще направим, и съм сигурен, че ще има
съответния ефект. Това говорите от сега, мисля, че 1 юли трябва да има нови цени. Mm-hmm. И вие очаквате...
Очаквам, да не само очаквам, но това
цената
са...
на...
Да, това очаквам да се насочат, да се насочат сериозни инвестиции в промишлеността, и имам такива заявки както от български, така и от чуждестранни предприятия. Ще дам и конкретен пример, тук вече няма какво да не крием една. Става дума за Аурубис. Аурубис миналата година, поради тази причина, която говори висока цена на тока, вместо да изградат втори завод в Средногорието, са направили техен завод в Хамбург, където знаете, че е съвсем различни данъци, съвсем различно заплащане работата ръка.
Това само заради тока.
Само заради тока.
Толкова повече.
Абсолютно. Съвсем сериозно ви го говоря, и съвсем сериозно те си направили. Показваха ми съвсем така детайлно бизнес плана си. бизнес плана и казаха, тук произвеждаме много повече. Тук това е нещо, което трябва да подчертая. Нашите специалисти са най-добрите в областта на минното дело и на преработването на цветни метали. Българските преработватели на цветни метали произвеждат с 1% повече от всеки производител в бранша в света. Ще си кажете какво е 1%, нищо не е. Да, обаче при тия огромни обеми, за които говориме, 1% е невероятна печалба.
В какво ще бъдат инвестирани най-много европейски пари по оперативна програма конкурентоспособност тази година?
Европейската програма ОПИК, оперативна програма иновации и конкурентоспособност, предвижда 1,39 милиарда, от които отпуснатите средства от Европейската комисия са 1,8 милиарда евро. Другите ще бъдат собствено финансирани и са разпределени в 5 приоритетни оси. Технологично развитие и иновации, предприемачество и капацитет за растеж на малките и средни предприятия, където всъщност е най-голямата планта. Това е повече от половината от бюджета, или 697,5 милиона евро. Енергийна и ресурсна ефективност на предприятията, където също имаме доста сериозно финансиране, 310 милиона евро, премахване на пречки в областта на доставките на газ и сигурността на енергийните доставки и техническа помощ. Иначе казвам, като се изключат сухите цифри, най-вече ще се подпомага предприемачеството и растежа на малки и средни предприятия. Това е и първата процедура, която стартирахме, подобряване на производствения капацитет на малките и средни предприятия.
А защо само един инвестиционен проект по плана Юнкер ще бъде одобрен за България и то заедно с Гърция?
Не е точно така.
38 милиона евро от 3 милиарда и половина.
Всъщност, тук говорим пак за времеви фази. Първата времева фаза по плана Юнкер, това, което сме обсъждали с колегите от другите страни членки от Европейския съюз, касае енергийната диверсификация и енергийната сигурност на съюз. Поради тази причина това е първият проект, който е готов за одобрение. Това не значи, че другите не са готови, и най-важното, нека да кажа последните така новини от посещението на комисар Катайнен, заместник-председателят на Европейската комисия, който обясни много добре и на нас, и на българския бизнес, че по планът Юнкер не е нужно да се лансират само публични проекти. Напротив, даже плантата и силата на плана Юнкер е по отношение на публично-частното партньорство и публично-частните инвестиции. Това е идеята, да се насърчат спящите капитали.
А само частни фирми
така,
могат ли да кандидатстват?
И могат, да. Ето това е. Само частни фирми могат да кандидатстват директно в Брюксел, без да...
А имате ли информация български частни фирми да са готови?
От подпомагането на българското правителство. А иначе да, имам информация. Имам информация, не само, че имам информация, но един от проектите, които аз съм подал като министър на икономиката в Министерство на финансите за одобрение по плана Юнкер, дойде именно като иновативен проект от Българска академия на науките по отношение на създаване на един, това е един проект за геопонично земеделие. Нека да поясна, понеже звучи така. Така звучи много, нали, научно. Геопонично земеделие, най-просто казано, е използването на компонентите земя, въздух, вода по най-правилния начин, чрез научни технологии, така че растенията да постигнат най-високото си качество, което им е заложено генетично, запетайка, точка и запетайка, подчертавам, без използването на ГМО.
Това е частна фирма. Ще
това
го прави,
това всъщност е частен проект, който
по научни
се прави
открития на БАН.
Точно така, по научни открития на БАН. Открили си вече производствена база близо до Пазарджик и искат да насочат публично-частното партньорство и по-скоро капитали по плана Юнкер към техния проект.
Цитирахте
това нещо, между другото, се прави за първи път в света. Подобни неща са правени в Япония, но не толкова научно
и
развити.
И това не го броим в отхвърлени проекти, защото още не са гледани.
Да, аз не го броя в никакъв случай в отхвърлени проекти. Пак казвам, обаче, те ще трябва да изчакат своето време, защото първо минават инфраструктурни проекти, които са свързани с енергийната диверсификация и независимост.
Цитирахте комисаря, вице-президент на Европейската комисия Юрки Катайнен. Той казва през седмицата в София: ефективен, работещ и прозрачен съд е нужен на България, за да привлече повече инвестиции. Ще подкрепи ли реформаторският блок конкретно позицията на СДС. Каква е предложените от премиера и правосъдния министър промени в Конституцията?
Еми естествено, че ги подкрепи. Естествено, че ги подкрепи. Това, което беше изнесено, така аз не съм го изчел още на хартия, но това, което беше изнесено от премиера и от вице-премиер Бъчварова и от правосъдния министър Христо Иванов, е всъщност това, което искаше реформаторския блок и беше програма на реформаторския блок по отношение глава правосъдна система още преди изборите.
Трябва ли да бъде сменен предсрочно Висшия съдебен съвет?
Това е един въпрос, който не мога да дам окончателен отговор, защото още взето не съм и чак толкова вътре персонално в състава на Висшия съдебен съвет, но дотолкова, доколкото вижданията на Христо Иванов, които се подкрепят и от нас, и от премиера, разбира се, касаят промените в Висшия съдебен съвет, ние ги поддържам.
Трябва ли прокуратурата да може да разваля бизнес сделки?
Не. Това го казах твърди в предишни интервюта. Това е мнение, доколкото знам, и на всички колеги от реформаторския блок. Това е мнение, между другото, както четох изказване, на главния прокурор. Ние с вас като юристи знаем, че връщаме се към едно минало.
Това което, го имаше.
Да, което го имаше. Да. В едни не
толкова. Но, впрочем, като приятни... главен прокурор Никола Филчев много искаше да се върне това.
Да, но това не е правилно. Прекалената намеса на прокуратурата в частноправни дела и в конкретно в търговски сделки, до толкова, доколкото те не представляват престъпление, вече е прекомерна силова намеса на държавата в един бизнес климат, който не трябва да бъде така регулиран.
Вие къде ще почивате това лято?
На Поморие.
В България?
Да.
Добре. Министъра на икономиката Божидар Лукарски в седмицата на Дарик Радио.